μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Καταρχήν, να ξεκινήσουμε και να πούμε, όπως ακριβώς ίσως κάποιοι από εσάς έχετε διαβάσει στα φυλαδιάκια σας, ότι η ιδέα της προετοιμασίας για δύσκολες καταστάσεις δεν είναι καινούρια μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Θεός πάρα πολλές φορές είναι αυτός ο οποίος θα επέμβει και θα προσφέρει πράγματα τα οποία τα έχουμε ανάγκη και θα καλύψει τις ανάγκες μας, αλλά την ίδια στιγμή απαιτεί από εσένα και από εμένα να έχουμε την αντίστοιχη σοφία, ώστε να προετοιμαζόμαστε για πράγματα τα οποία υπολογίζουμε, βλέπουμε, μας λένε ότι θα έρθουν κάποια στιγμή. Βέβαια, η παρούσα οικονομική κρίση, κάποιοι λένε ότι την είχαν προβλέψει. Να σας πω την αλήθεια, τους περισσότερους από εμάς μας έπιασε τελείως απροετοίμαστος. Έτσι λοιπόν, γυρνώντας πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, να σας θυμίσω τα παραδείγματα ότι επειδή θα έβρεχε και θα γινόταν μια μαζική καταστροφή εκεί πέρα, ο Θεός είπε στον Νόε και ο Νόε προέβλεψε έτσι ώστε να φτιάξει την Κιβωτό για να σωθούν κάποια πράγματα. Ο Ιωσήφ, όταν ο Θεός του αποκάλυψε ότι θα έρθει πείνα, αποθήκευσε το σιτάρι της Αιγύπτου έτσι ώστε να μπορεί να έχει να δώσει στον κόσμο για να φάει αργότερα. Ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες πριν να ξεκινήσουν το μεγάλο τους ταξίδι να μαζέψουν εφόδια, παρόλο που κατά την διάρκεια του ταξιδιού ο Θεός πλουσιοπάροχα και έδινε κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη και νερό και τροφή, περίμενε ο Θεός από αυτούς τους ανθρώπους και περιμένει και από εμάς να προετοιμαζόμαστε για οποιαδήποτε δυσκολία θα έρθει στο μέλλον. Να είμαστε έτοιμοι. Και έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να το δούμε αυτό και μέσα από τον Λόγο του Θεού, ας ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές μας στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 27ο κεφάλαιο, Καπαζήτα λοιπόν, και εδάφιο 12. Παροιμίες Καπαζήτα 12. Λέει λοιπόν εκεί πέρα μέσα από στην καινούργια μετάφραση, η οποία είναι έτσι λίγο πιο ποιητική, λέει το εξής: «Ο μυαλωμένος βλέπει το κακό και προφυλάγεται. Οι ανόητοι τραβούν μπροστά και τιμωρούνται». Για μια τέτοια περίπτωση σας είπα στην αρχή με το που ανέβηκα εδώ πέρα επάνω, γι' αυτό το «οι ανόητοι τραβούν μπροστά και τιμωρούνται», θεωρώντας τον εαυτό μου έναν από αυτούς, όταν διαπίστωσα ότι μπαίνω μέσα 550 ευρώ τον μήνα. Έτσι. Δεν προετοιμαζόμουν για τίποτε, προετοιμαζόμουν για μία καταστροφή, μικρότερη ή μεγαλύτερη, η οποία ερχότανε και την είχα προκαλέσει εγώ. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο κόσμος είναι αρκετή για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε κίνηση προετοιμασίας θα θέλαμε να κάνουμε. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές προβλέψεις, βγαίνουν διάφοροι οικονομολόγοι και μη, οι οποίοι λένε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ξαναβγεί στις αγορές το 2013, πολύ γρήγορα. Κάποιος άλλος βγαίνει και λέει ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ορθοποδήσει το 2020. Έχουμε γι' αυτό αρκετό καιρό. Γενικότερα να ξέρετε το εξής. Είναι τόσο πρωτοφανή τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, όχι μόνο η Ελλάδα, έχουν ακουστεί και πολύ μεγαλύτερα ονόματα χωρών, είναι τόσο πρωτοφανή τα πράγματα που κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τίποτε. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τίποτε. Αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε το αύριο και ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το αύριο, είτε είναι δύσκολο είτε είναι εύκολο. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, τον Δεκέμβριο του 2012 έρχεται το τέλος του κόσμου. Έτσι. Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό. Αυτοί είναι οι χρόνοι και οι καιροί τους οποίους γνωρίζει μονάχα ο πατέρας μας και έτσι θα παραμείνει το πράγμα. Βέβαια, από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να αρνηθούμε τις ομοιότητες που παρουσιάζουν οι σημερινοί μας καιροί και τα γεγονότα που ακούμε, έτσι. Πόλεμοι και φήμες πολέμων, πείνα, οικονομικές αναταραχές, πολιτικές αναταραχές, διάφορα τέτοια πράγματα, με αυτά τα οποία περιγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή σαν τα φαινόμενα των τελευταίων καιρών. Οπότε, είναι σοφία μπροστά στον Θεό και ο Θεός το ζητάει από εμάς να είμαστε σοφοί και να προετοιμαζόμαστε έτσι ώστε οτιδήποτε συμβεί να μας βρει έτοιμους. Αυτές οι αρχές οι οποίες διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας ή μάλλον θα έπρεπε να διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας είναι ξεκάθαρες και σαφείς μέσα στον Λόγο του Θεού και βασίζονται στα εξής. Πρώτον, ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την περιουσία μας και τα χρήματά μας επηρεάζει άμεσα την σχέση μας με τον Θεό. Το ξαναλέω, ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την περιουσία μας και τα χρήματά μας επηρεάζει άμεσα την σχέση μας με τον Θεό. Και για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, ας ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 16, γιώτα στίγμα, εδάφια 10 και 11. Κατά Λουκάν, γιώτα στίγμα 10 και 11. Μας λέει λοιπόν ο Θεός μέσα σε αυτά εδώ τα εδάφια. Όποιος είναι αξιόπιστος στα λίγα, είναι αξιόπιστος και στα πολλά. Αν λοιπόν δεν φανήκατε αξιόπιστοι ως προς τον άδικο πλούτο, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό? Είναι εντυπωσιακό εμένα, όταν συνειδητοποίησα τι ακριβώς λέει, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αν λοιπόν δεν φανήκατε αξιόπιστοι ως προς τον άδικο πλούτο, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό? Συνδέει δηλαδή εδώ πέρα δύο πράγματα τα οποία εμείς συνήθως δεν θέλουμε να τα συνδέσουμε. Ο τρόπος που θα διαχειριστούμε τα χρήματά μας και την περιουσία μας έχει να κάνει με το πόσο γνωρίζουμε ή θα μας επιτρέψει ο Θεός να γνωρίσουμε τον ίδιο. Πόσο περισσότερο δικό του αληθινό πλούτο θα εμπιστευτεί στα δικά μας τα χέρια. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, τώρα που γυρίζω προς τα πίσω, οι καλύτερες περίοδοι της ζωής μου στην σχέση μου με τον Θεό ήταν αυτές στις οποίες τα πήγαινα καλά στην οικονομική διαχείριση. Τα πράγματα ήταν σωστά στο σπίτι μου. Ξέραμε τι ξοδεύαμε, τι έσοδα είχαμε κτλ. Κτλ. Και για να το επιβεβαιώσουμε, να πούμε και αυτό το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα και στην πολύ γνωστή παραβολή των ταλάντων. Λέει λοιπόν εκεί πέρα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «Κύριε», του λέει, «μου εμπιστεύτηκες 5 τάλαντα, κοίτα, κέρδισα με αυτά άλλα 5». Ο Κύριος του είπε, «Έβγε καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχτηκες αξιόπιστος στα λίγα, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ πολλά. Έλα να γιορτάσεις μαζί μου. Έλα να γιορτάσεις μαζί μου». Ο Θεός λοιπόν ενδιαφέρεται για τον τρόπο που χρησιμοποιείς τα χρήματά σου, για τον τρόπο που χρησιμοποιώ εγώ τα χρήματά μου. Πώς επενδύεις, πώς ξοδεύεις, όταν βγαίνεις έξω στην αγορά, τι αγοράζεις. Γιατί ξέρετε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός έχει τις δικές του οικονομικές αρχές και εμείς έχουμε τις δικές μας οικονομικές αρχές. Αλλά όπως λέει στον Ισαΐα, θυμάστε εκείνο το εδάφιο το οποίο λέει ότι οι σκέψεις μου δεν είναι σαν τις δικές σας σκέψεις και τα έργα σας δεν είναι όπως τα δικά μου έργα. Όσο απέχει ο ουρανός από την γη, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα δικά σας και οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας. Αν λοιπόν έχουμε εμείς κάποια οικονομικά στάνταρ, κάποιες οικονομικές αρχές βάσει των οποίων λειτουργούμε, πόσο πιο υψηλά στάνταρ ο Θεός προσπαθεί να θέσει στις ζωές μας για τον τρόπο που λειτουργούμε οικονομικά και για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την οικονομική μας ζωή. Πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει. Για όσους δεν το ξέρουνε, θέλω να σας πω ότι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν 2.350 εδάφια, 2.350 εδάφια, τα οποία μιλάνε έμεσα ή άμεσα για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και την διαχείριση των χρημάτων. Και μάλιστα έχει εκδοθεί στα αγγλικά, στα ελληνικά δεν έχει εκδοθεί ακόμη, στα αγγλικά υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται 2.350 εδάφια. Είναι βιβλίο. Είναι βιβλίο. Και μάλιστα είναι γραμμένο σαν μελέτη, έτσι ώστε να σημειώνεις εκεί πέρα και τις εντυπώσεις που σου γεννούνται, καθώς το Πνεύμα το Άγιο σου μιλάει μέσα σου διαβάζοντας αυτά τα εδάφια. Το 15% έχουν πει αυτοί οι οποίοι έχουν ψάξει, το 15% όλων αυτών που ο Ιησούς Χριστός είπε, έχουν να κάνουν με τέτοια θέματα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο Θεός ήξερε από πριν πόσο μεγάλη πρόκληση θα είναι αυτό για τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να τον προετοιμάσει ανάλογα και να βάλει αυτό το πράγμα μέσα στην διαδικασία της ορίμανσης του πιστού καθώς πλησιάζει τον Θεό. Έτσι λοιπόν είπαμε ένα πράγμα, το νούμερο ένα είναι ότι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την περιουσία μας και τα χρήματά μας επηρεάζει άμεσα την σχέση μας με τον Θεό. Το δεύτερο είναι η περιουσία μας και τα χρήματά μας σήμερα συνεχίζουν να είναι σε συναγωνισμό με τον Κύριό μας μέσα στην καρδιά μας. Το ξαναλέω, η περιουσία μας και τα χρήματά μας σήμερα συνεχίζουν να είναι σε συναγωνισμό με τον Κύριό μας μέσα στην καρδιά μας. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ας ανοίξουμε τις γραφές μας, στίγμα 24, κατά Ματθαίον, στίγμα 24, λέει το εξής, γνωστό. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχτεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στον Θεό και στο χρήμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και ξέρετε, αυτό μου φέρνει στο μυαλό μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε οικογενειακή. Σκεφτόμασταν να κάνουμε μια μικροεπένδυση και συζητούσαμε. Συνήθως τέτοια θέματα μαζευόμαστε και τα συζητάμε οικογενειακά για να έχουμε αυτό το οποίο ονομάζεται μέσα στο Λόγο του Θεού πλήθος συμβούλων. Έτσι, κάποιος κάτι θα πετάξει, θα πει μια ιδέα, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Οτιδήποτε ακούμε προς μία κατεύθυνση είναι πολύτιμο, τον λαμβάνουμε υπόψη μας. Και έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτήν τη συζήτηση, ο γιος μου, ο μεγάλος, προσπάθησε να μας θυμίσει ότι το όλο εγχείρημα που είχαμε στο μυαλό μας ήταν γενικότερα στη διαχείριση του πράγματος, θα πρέπει να το στηρίζουμε στον Θεό και στις δικές του τις αρχές, όχι στην δική μας σοφία και στην δική μας την εμπειρία. Και τότε ένα άλλο μέλος της οικογένειας, πολύ μεγαλύτερο, έτσι, πολύ αρχαιότερο, είπε κάποια στιγμή, εδώ όμως εμείς μιλάμε για επιχείρηση. Τι σχέση έχει ο Θεός με τις επιχειρήσεις? Τι σχέση έχει ο Θεός με τις επιχειρήσεις? Αν το δουλέψουμε λίγο στο μυαλό μας, θα δούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Και μου θύμισε όλη αυτή η υπόθεση, ξέρετε, εκείνη την εποχή των σταυροφόρων, των σταυροφοριών, όπου οι άνθρωποι κάποια στιγμή είχαν φτάσει σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, γιατί δεν είχαν σταυροφόρους για την μάχη, για να πάνε να πολεμήσουν, δεν είχαν ανθρώπους. Και έτσι αποφάσισαν να μισθώσουν στρατιώτες, να πάρουν δηλαδή και να πληρώσουν μισθοφόρους οι οποίοι θα πολεμήσουν μαζί τους. Ναι, αλλά οι μισθοφόροι δεν ήταν χριστιανοί. Αυτοί ήταν εκεί πέρα για κάποιο σκοπό, θεωρητικά τουλάχιστον. Έτσι. Ήταν εκεί για κάποιο σκοπό. Και έτσι είπαν τι θα κάνουμε, και αποφάσισαν ότι αυτούς τους οποίους θα προσλάβουν και θα τους πληρώσουν για να πολεμήσουν μαζί τους, θα πρέπει να τους βαφτίσουν χριστιανούς. Έτσι. Και έτσι και έκαναν. Πήγαιναν εκεί πέρα σε ένα ποτάμι, έμπαιναν μέσα οι άνθρωποι, τους βάφτιζαν, αλλά παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο. Αυτός ο μισθοφόρος, ο οποίος έμπαινε στο ποτάμι για να βαφτιστεί χριστιανός, όταν έμπαινε μέσα στο νερό, έβγαζε το σπαθί του και το κρατούσε έξω από το νερό, όχι για να μην βραχεί, όχι για να μην σκουριάσει, αλλά γιατί ήθελε να δείξει τι, ότι εγώ βαφτίζομαι χριστιανός, αλλά το τι θα κάνω με το σπαθί μου δεν αφορά τον Θεό. Είναι μια άλλη υπόθεση. Γιατί εκείνο το σπαθί θα σκότωνε κόσμο. Είναι μια άλλη υπόθεση. Έτσι λοιπόν έχει να κάνει και σήμερα. Και αν θέλαμε να το αντιπαραβάλουμε, θα έπρεπε να πούμε ότι σήμερα εμείς, καθώς ζούμε την ζωή μας με τον Κύριο και για τον Κύριο, πολλές φορές πιάνουμε τους εαυτούς μας ενώ πάμε για να μας καλύψει ο Κύριος, για να μας κυριεύσει ο Κύριος και για να τον δεχτούμε σωτήρα και Κύριο πραγματικό στην ζωή μας, βγάζουμε από την τσέπη μας το πορτοφόλι μας και το κρατάμε ψηλά. Και λέμε ότι ναι με μένα, αλλά το τι θα κάνω με αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι κάτι διαφορετικό, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό. Οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι όταν θα βγάλουμε μέσα από το πορτοφόλι μας, από τα έσοδά μας, το μηνιάτικό μας, έτσι, το 10% και το δώσουμε στην εκκλησία, στις προσφορές, αν δώσουμε το 10%, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Αν δώσουμε το 10%, τότε με το υπόλοιπο 90% μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Και ξεχνάμε ότι το αργύριο και το χρυσίο της γης είναι του Κυρίου και αυτός το διαχειρίζεται. Και το 10% είναι δικό του και το 90% είναι δικό του. Γι' αυτό και ο Λούθυρος είχε πει κάποτε ότι υπάρχουν τρία είδη ουσιαστικής αλλαγής στον άνθρωπο. Τρία είδη ουσιαστικής αλλαγής. Η αλλαγή της καρδιάς, η αλλαγή του μυαλού και η αλλαγή του πορτοφολιού. Ψάξτε το. Θα το βρείτε. Καρδιά, μυαλό και πορτοφόλι. Καρδιά, μυαλό και πορτοφόλι. Είπαμε λοιπόν ότι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την περιουσία μας και τα χρήματά μας επηρεάζει άμεσα την σχέση μας με τον Θεό. Είπαμε ότι η περιουσία μας και τα χρήματά μας συνεχίζουν να βρίσκονται σε συναγωνισμό με τον Κύριό μας μέσα στην καρδιά μας και θα πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό το θέμα. Και το τρίτο είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο, πριν φύγουμε, όσο ζούμε εδώ, κινείται γύρω από την διαχείριση των οικονομικών μας. Κάθε μέρα διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας. Κάθε μέρα διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας. Και έτσι θα ήθελα να ρωτήσω, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις όπως ο Θεός είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο που χρησιμοποιώ την περιουσία Του. Την περιουσία Του, όχι τη δική μου. Τη δική Του την περιουσία. Ποια είναι τα όρια μου στον τρόπο που ζω και εξοδεύω. Πόσα χρήματα δίνω σε άλλους, στην εκκλησία, στο έργο. Διδάσκω τα παιδιά μου ανάλογα, έτσι ώστε να κάνουν το ίδιο αργότερα. Αγαπητοί αδελφοί, αδελφές και φίλοι, να σας θυμίσω ότι τα χρήματα και η περιουσία μας, οι επιχειρήσεις μας, όσο πολλές κι αν είναι, όσο λίγα κι αν είναι, δεν είναι δικά μας. Ο Θεός λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στο Άλφα Χρονικών, «Δική σου είναι, Κύριε, η μεγαλοσύνη, η δύναμη, η δόξα, η τιμή και η μεγαλοπρέπεια». Γιατί όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη είναι δικά σου. Δική σου είναι η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι ο ανώτατος κυβερνήτης των πάντων. Ο πλούτος και η δόξα από σένα προέρχονται και εσύ πάνω στο κάθε τι κυριαρχείς. Στα χέρια σου είναι η δύναμη και η εξουσία, στο χέρι σου είναι να ανυψώνεις και να ισχυροποιείς. Δεν έχουμε τίποτε που να μην είναι δικό μας που να είναι μάλλον δικό μας και δεν έχουμε τίποτε που να μην μας έχει δοθεί από τον Θεό. Ό,τι έχεις αυτήν τη στιγμή σου έχει δοθεί από τον Θεό. Ακόμη κι αν δούλεψες σκληρά για να το αποκτήσεις, ο Κύριος σου έδωσε την υγεία, την νοητική και την σωματική για να μπορέσεις να το κάνεις. Τα πάντα είναι δώρο δικό Του. Και θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι δεν θα μείνει τίποτα από αυτά που διαχειριστήκαμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας εδώ πέρα επάνω στη γη. Τίποτε. Ήρθαμε γυμνοί, θα φύγουμε γυμνοί. Αλλά, όπως ακριβώς μας το παρουσιάζει στην παραβολή των ταλάντων, να ξέρουμε το εξής. Όπως ακριβώς θα δώσουμε λόγο για το πώς διαχειριστήκαμε τον χρόνο μας. Όπως θα δώσουμε λόγο για το πώς διαχειριστήκαμε τις δεξιότητες που ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουν στον καθένα από μας, τα ταλέντα μας, έτσι ακριβώς θα δώσουμε λόγο μπροστά στο βήμα του Θεού για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε τα οικονομικά Του. Τα οικονομικά Του. Θα δώσουμε λόγο. Και επειδή αυτό είναι που θα μείνει, η διαχείριση των οικονομικών, ας σταθούμε μπροστά Του και ας Του ζητήσουμε σοφία για να το κάνουμε σωστά. Και να μας πει και εμάς, όπως είπε στην παραβολή των ταλάντων, κάποια στιγμή όταν θα σταθούμε μπροστά Του, μπράβο, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Στα λίγα φάνηκες αξιόπιστος, στα πολλά θα σε καταστήσω. Αμήν.